Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Urička. Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, ja sam Ira Knežević i na samom početku naše današnje emisije Kulturni krugovi, koja je četvrtkom, kao što znate, u drugom delu posvećena pozorištu. Govorit ćemo o jednom zanimljivom projektu koji je svečano otvoren. Reč je o 9. Andrićevom simpozijumu. U Srpskoj književnoj zadruzi predstavljena je zanimljiva knjiga. U Kalačevoj zadužbini počinje Take Over festival, muzički festival. Predstavit ćemo vam i pozorišne novine, a u tom tematskom delu, u maskama, imat ćemo goste Igora Vuka Torbicu, reditelja predstave Hinkeman, Zagrebačko kazalište mladih po tekstu Ernsta Tolera, koja je na nedavno završenom festivalu, Jugoslovenskom pozorišnom festivalu u Užicu, dobila glavnu nagradu, proglašena najboljom predstavom festivala po odluci stručnog žirija, ali ono što je glumcima i stvaraocima ove predstave još značajnije, svakako je to da je i žiri publike takođe izglasao i rekao da je to najbolja predstava. Govorit ćemo i sa Katarinom Pejović, koja je radila kao dramaturg na ovoj predstavi, a u gostima imamo i Jelenu Bogavac, koja je autor, odnosno dramaturg i reditelj predstave Ujedinjenje ili smrt 1918. koja se prethodna dva dana prikazivala, odnosno igrala u kafani Zlatna Morona u Beogradu, a sledi još dvodnevno igranje u istom prostoru. U svakom slučaju vam predlažem da ostanete sa nama do kraja emisije.
Sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I love live so pleasantly, live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon in the summertime. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Well, give me two good reasons why. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime. Big
Deveti Andrićev simpozijum koji se ove godine održava u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković svečano je otvoren jutros i trenutno je u toku. U naredna tri dana mnogi književnici i stručnjaci analiziraće Andrićevo delo Gospođica. Na otvaranju je bila koleginica Maja Milić.
Istraživački projekat Andrić inicijative Ivo Andrić u evropskom kontekstu nastao je 2007. godine na Institutu za slavistiku Univerziteta u Gracu. Svake godine analizirano je po jedno Andrićevo delo, nakon čega bi o istom delu bio objavljen zbornik radova književnika koji su učestvovali u projektu. Ove godine skup je posvećen delu Gospođica, Andrićevom psihološkom romanu. O cilju projekta govori jedan od njegovih inicijatora, redovni profesor Univerziteta u Gracu, Branko Tošović.
Jedan od osnovnih ciljeva ovoga projekta, prvi je cilj, ono što je Andrić rekao, to je i moto ovoga projekta, ne proučavajte mene, nego proučavajte moje dijelo. Naš nije cilj da kopamo po njegovom životu, naš cilj je da istražujemo ono što je vrhunsko, a to su njegovi tekstovi. A druga orijentacija je da u ovaj projekt uključimo što više mlade. I ako pogledate ove skupove, tu se zaista formira jedna nova generacija andrićologa. Dakle, to je jedan novi, sasvim drugačiji pogled u odnosu na ono što se pisalo, recimo, do 90. godina, pa i 70. pa čak i 60. godina u vrijeme života Iva Andrića.
Član upravnog odbora zadužbine Ivo Andrić, profesor Sreto Tanasić, smatra da je neophodno čuvati dela velikih pisaca od zaborava, ali ne samo kroz znanje toga ko su oni bili i u kom periodu su stvarali, već kroz suštinsko upoznavanje sa njihovim delima. Pre svega, trebalo bi da pođemo od sebe, pa onda u svet, podsjetio je Tanasić.
Evo i ovaj skup nam govori da ni tako velike ličnosti kao što je Ivo Andrić još nisu ni izdaleka dovoljno proučene, odnosno njihovo delo. Dakle, potrebno je stalno vraćati se njima, nikako ne ostaviti ni jednu od značajnih ličnosti naše kulture u fioku kao obrađene i da je to nešto pohranjeno. Dakle, moramo živjeti sa svojom kulturom, moramo je stalno činiti vidljivom i za sebe i za generacije koje dolaze iza nas.
Ovogodišnji skup besedom je otvorio direktor Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, profesor Aleksandar Jerkov, koji je nakon toga dao izjavu za naš program.
Bilo bi fenomenalno da od desetini srpskih velikih pisaca imamo po takvu desetinu velikih zbornika, pa će se to vremenom staložiti i raščivijeti u neko novo saznanje. Ja se zato tome veoma radujem, mislim da je to pravi cilj, da mi pokažemo najveću širinu i da pokažemo jednu toleranciju u svemu tome i istovremeno da bude savršeno jasno, dakle da gde god se misli o Andriću, misli se o svima nama, a o nama ovde posebno.
Projekat Gospođica održavaće se tokom naredna tri dana u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković, a ulaz je slobodan za sve učesnike. Ça, c'est ma vie.
j'arrive en fuyant. Je suis encore loin devant. Si la vie me cache, on me trouvera pas. Je ne sais qui. Je ne sais plus quoi. J'arrive à la ville pour y verser ma vie. Je
U izdavačkoj kući Srpska književna zadruga danas je u tradicionalno dobroj atmosferi predstavljena knjiga Mrtva priroda Zorana R. Radisavljevića. U knjizi su govorili Petar Pajić, Aleksandra Žeželj Kocić, a svojom pesmom iz zbirke Mrtva priroda svoj rad ilustrovao je sam pesnik Radisavljević. O tome koleginica Meliha Pravtić.
Pesničke knjige svoje objavio je Zoran Radisavljević u prvoj deceniji i po 21. veka, a prema datumima, godinama koje ovaj pesnik beleži ispod gotovo svake pesme, saznajemo da je poeziju pisao više od 4 decenije. Rekao je Dragan Lakićević u predgovoru knjizi Mrtva priroda našeg autora Zorana Radisavljevića. Petar Pajić, veliki poznavalac i novinarskog i pesničkog rada Zorana Radisavljevića, dovodio je sve danas u vezu sa onim čime se Zoran bavi. Dakle, kakva to postoji saradnja između pesnika i novinara, bilo je jedno od njegovih pitanja. Koliko novinar i poeta idu zajedno i zašto je pobegao iz pesništva, pitao se Petar Pajić. A sada da čujemo Aleksandru Žeželj Kocić, kako ona doživljava Radisavljevićev rad.
Radisavljevićevu knjigu poezije Mrtva priroda, osim novih pesama, sačinjavaju odabrane pesme iz njegovih prethodnih zbirki. Mrtvo slovo, Veliko uvo, Drugi dolazak Hrista i Sveta trešnja. Uprkos jazu koji često postoji između trenutka stvaranja i spisivanja pesama i trenutka njihovog objavljivanja, Radisavljevićeve stare i nove pesme iz istog su poetičkog jezgra. Nešto se promenilo, nešto ostalo isto, zato što se ovaj pesnik uvek iznova odnosi prema prethodno napisanom, brižljivo čuva prošlost i budućnost, izmešta se iz sebe gotovo matematičkom kombinatorikom i preraspodelom pesama, stihova, naslova i podnaslova. Radisavljević nikada nije prestao da živi svoju poeziju. Sasvim je to druga stvar što je odlučivao da je neštampa u trenutku njenog nastajanja ili što se nje povremeno klonio. Pesnik se vraća starim pesmama, ne odriče ih se i kada ih naziva traljama, nekakvima, nikakvima ili mrtvima. Premda verujem da je sumnja ovog pesnika u sopstvene pesme iskrena, jer zapravo nije ništa drugo do uniženost samom poezijom, radujem se što ih je čitaocu ipak pokazao. Uostalom, Edgar Allan Poe svoje pesme naziva tričarijama, koje nemaju nikakvu naročitu vrednost za javnost, niti nešto čime bi se on dičio. A odnos između pisa i čitaoca zasebno i izuzetno složeno pitanje, koje bi se u nedogled moglo raslojavati u potpitanja, da li je poezija sama sebi cilj? Kome pesnik pripada? Postoji li pesnik bez pravog čitaoca ili pak kritičarskih pohvala? Postoji snažna veza između naizgledne pomirljivih svetova Zorana Radisavljevića, novinarstva i poezije, oličenih, kako ja to vidim, u naslovima Srce se hladi u frižideru i Mrtva priroda. Najpre u svojoj publicističkoj knjizi šarolikih esejističkih tekstova koji se tiču suštinskih pitanja naše kulture i književnosti, Radisavljević između ostalog ukazuje na nesklad koji određuje junaka jednog romana Lazara Dimitrijevića, junaka koji se u Švedskoj privikava komforu i ličnoj slobodi, ali istovremeno osjeća kako mu se srce hladi u frižideru, čezne za mirisom cveća i pesmama i zavičaja, ali ne vidi mogućnost povratka.
Kada sam pozvala Zorana Radisavljevića da bude naš gost u Klubu 2 povodom objavljene knjige Mrtva priroda, rekao mi je da njemu ne treba publicitet i da on piše poeziju za svoju dušu. Srećni smo što je ova poezija pisana za svoju dušu, objavljena u izdanju Srpske književne zadruge. I čujmo Radisavljevića i njegovu pesmu iz ove zbirke.
I za kraj ću vam pročitati samo jednu pesmu. Zove se Knjige. Imate svi taj problem, pretpostavljam. Sednem da nešto popijem, knjige na mene padaju. Sednem da nešto pojedem, knjige na mene padaju. Sednem s decom da pričam, knjige na mene padaju. Sednem s prijateljima da pričam, knjige na mene padaju. Knjige su me zatrpale, grob su moj postale. Hvala vam.
Zaboravljenu tajnu plime nešto sam našao. Prilečući raj pakao i neko se navrao ka dva cvijet bez korjena plese sve što zna.
Kolarčeva zadužbina će od danas do 20. novembra biti domaćin Takeover festivala. O ideji i programu govori Nina Đuvrć, članica Saveta mladih Kolarčeve zadužbine, koji je organizator manifestacije, a zabeležio Nikola Pečinović.
Tema festivala je promocija klasične muzike na način kako je vide mladi i neki, pokušavamo da nađemo neke nove načine za prikazivanje i približavanje klasične muzike. Takeover je višegodišnji međunarodni projekat koji za cilj ima razvoj publike ustanovama kulture. Predsednik Srbije je Kolarčeva zadužbina i ono što je karakteristično za taj projekat jeste da postoje ti saveti mladih, odnosno board mladih. I ja i moje kolege iz borda smo mislili da bi za festival bila jako zanimljiva tema klasična muzika, zato što je Kolarac po klasičnoj muzici, da kažem, najprepoznatljiviji. Ali ono što smo mi uradili jeste da smo aktivirali ostale oblasti koje postoje na Kolaracu, predavački centar, galerija, bioskop, sve smo to želeli da kroz to promovišemo klasičnu muziku. Dakle, od 17. do 20. bit će svašta, upravo sve te oblasti koje su aktivirane. Dakle, bit će razne tribine, bit će performansi, bit će koncerti na neki, da kažem, drugačiji način nego što je do sada bilo. Konkretno, za otvaranje se sprema performans Druga strana umetnosti. To se radi sa udruženjem Prostor koje se bavi art terapijama sa korisnicima psihijatrijskih usluga. I mi smo kroz taj performans pokušali da spojimo muziku, klasičnu muziku, opersku umetnost, teatar, balet. Biće jako zanimljivo i pozivam sve da dođu da pogledaju. Pored toga što se tiče programa, ja bih izdvojila neformalni orkestar. To je onako jedan zanimljiv događaj, jedan zanimljiv koncert gde će ljudi koji nikada ranije nisu svirali klasičnu muziku, oni vežbaju i oni se spremaju za taj koncert. I da primjer, to je jako lep primjer, taj koncert, da mi želimo da pokažemo da klasična muzika jeste za svakoga i možda nije svako talentovan da svira ili da peva, ali svako može da voli klasičnu muziku i da uživa u njoj. Takođe, na Kolaricu postoji Kako se sluša koncert, a mi smo sada napravili jedan novi program po ugledu na taj i po tome koliko je taj program Kako se sluša koncert bio popularan, sada je nastao Zašto se sluša koncert. To je isto jako zanimljiv, da kažem, performans, predavanje gde član Saveta mladih Miloš Jovanović vodi publiku kroz istoriju muzike, ali na neke potpuno nesvakidašnje načine i čini da vam klasična muzika postane bliska. Postoji još i vođenje kroz svet muzike, izložba vođenje kroz svet muzike koja je napravljena u saradnji sa Višom elektrotehničkom školom.
Osim glavnog programa, posetioci će imati priliku da isprate i dodatne sadržaje. Jedan od njih jeste Keyboard Days festival, te će tako u okviru ovog programskog segmenta publika najpre moći da uživa u koncertnoj promociji projekta Kvantna muzika. Kvantni fizičar Vlatko Vedral i elektroinženjer Dragan Novković će zajedno sa LP duom i ansamblom Drumble sutra u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine predstaviti novi hibridni instrument Kvantni klavir. U subotu će u galeriji iste ustanove biti održana radionica analognih sintisajzera Nenada Anastasijevića Antanasa, dok će u nedelju na istom mestu biti održan performans muzika otvorenog koda, na kojem će slušaoci kroz interaktivnu radionicu imati priliku da saznaju i nauče kako audio instalacije mogu da se realizuju pomoću otvorenog hardvera i softvera.
Yeah.
Muzeju Narodnog pozorišta simboličnim sečenjem torte juče je proslavljen 100. broj pozorišnih novina Lista Narodnog pozorišta koji izlazi jednom mesečno kao podlistak dnevnog lista večernje novosti. Sa nama je Jelica Stevanović, zamenik glavnog urednika ovog časopisa. Jelice, pozdravljam vas.
Dobar dan.
100. broj pozorišnih novina svakako zaslužuje i medijsku pažnju. Izlazi redovno, bogatog sadržaja i teme koje se u njemu obrađuju značajne su, čini mi se, ne samo za Narodno pozorište, nego za pozorišni život uopšte.
Narodno pozorište je naš nacionalni teatar, te prema tome je neka okosnica oko kojeg bi trebalo, a i to se i dešava naravno od uvek i prosto je slika cele pozorišne delatnosti.
Pozorišne novine su praktično hronika Narodnog pozorišta, njegovih umetnika, saradnika, članova. Ponekad je i teško ispratiti sva događanja u Narodnom pozorištu, ima ih previše, ima tri ansambla, drama, opera i balet. Kako uspevate?
Teško. Teško, ali uspevamo. 2005. je pokrenut ceo projekat. Nismo znali u što ulazimo, onako smo krenuli sa puno entuzijazma i bilo je hajde da vidimo da pravimo neke naše pozorišne novine koje ćemo mi ovde unutar kuće i da prodajemo, odnosno publici koja dolazi na predstave. I prva tri broja su zaista tako izašla. U štampariji Borbe smo odštampali novine koje smo sami pripremili. U 1000 komada je svaki broj izašao. Međutim, već posle trećeg broja, budući da očigledno su naišle na topo prijem javnosti, između ostalog i Jovana Ćirilova, koji je onako svesrdno podržao bio projekat, prihvatila nas je politika, tako da smo prvih par godina izlazili kao podlistak politike, a od 2008. godine smo evo sa večernjim novostima u stalnoj saradnji.
I kad pominjete Jovana Ćirilova, da kažemo našim slušalcima da je on rekao jednu važnu stvar za pozorišne novine, a to je da one nisu sindikalne novine. Izbjegli ste tu zamku, znači članci, sadržaj je takav da to nisu sindikalne novine.
Da, one govore zaista samo o Narodnom pozorištu, bavimo se našom delatnošću, našim umetnicima, ali je sadržaj univerzalan i cela priča svakog broja je naravno univerzalna i prijemčiva.
Ima li nešto što biste izdvojili za naše slušaoce, a vezano je za ovaj stoti broj pozorišnih novina?
Pokušali smo da bude malo jubilarnije, mada praktično tekući događaji nam to ne dozvoljavaju, a Narodno pozorište se trudi i izdavačka delatnost i pozorišne novine, redakcija pozorišnih novina, da se bavimo koliko god je to moguće i istorijom Narodnog pozorišta, jer evo bližimo se 150. godišnjici od osnivanja i smatramo da je neophodno da se i od tih 150 godina nešto zna, da ne pratimo samo ove dnevne događaje, time se bave neki drugi listovi, dnevni listovi i tako dalje, ali mi u svojim novinama moramo i možemo da se bavimo i sopstvenom istorijom, tako da eto i u stotom broju je bilo i feljtona i nekih istorijskih tekstova i najava dve premijere koje se dešavaju, evo jedna večeras, sledeća će biti 22. I onih koje su bile u oktobru i u oktobru su bile dve, eto, radimo punom parom.
Da li sa umetnici koji se naravno iz ovog ili onoga razloga nalaze u pozorišnim novinama sa intervjuima ili sa nekakvim zbog nekog drugog razloga, da li oni vam na neki način pomažu, da li sami ponekad nešto predlože vezano za sadržaj?
Da, naravno, svakako i sve što je u našoj moći mi i provedemo.
Pomenuli ste u jednom trenutku prodaju pozorišnih novina, ide naravno preko večernjih novosti. Sigurna sam da će naše slušaoce interesovati kada mogu da dođu do stotog broja ili možda nekog drugog broja pozorišnih novina.
Nažalost, do onih brojeva koji su već objavljeni teško je doći, da, zato što je to dnevni list, on se prodaje. Ako se nešto od remitende vrati, mi dobijemo u pozorištu, ali to obično ode onda saradnicima i ljudima koji su predstavljeni u novinama. I nešto za arhiv, razume se, ali posljednja subota u mesecu je načelno dan kada u večernjim novostima izlaze pozorišne novine. Desi se ponekad da to bude recimo prvi ili drugi u mesecu, zavisi kako pada, jel? Zato što je jedan od ciljeva objavljivanja pozorišnih novina i objavljivanje repertoara mesečnog. Dakle, vezani smo za datum kada nam stigne repertoar.
Najlepše hvala na ovom razgovoru i želim puno uspeha u daljem stvaranju pozorišnih novina celoj ekipi koja na njima radi.
Hvala i vama.
Yeah. Eko. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu varljivu.
U prodaji.
Eko.
No, sometimes I get a good feeling, yeah. And I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, hey. And I, I just wanna tell y'all, I said it, y'all.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Čekao sam neki novi dan i čekao sam neku toplu noć. Čekao sam proleće da me odnese i čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese. Ponesi me, ponesi me, povedi me. Ponesi me, ponesi me, povedi me. Tek neko tamo čuo je moj glas i ulice su zasjale na čas i preda mnom si stvorila se ti da me povedeš. Svečano je bilo tako sve, ulice su sad već blistale i kao da su rekle zašto ne sad me povedi. Ponesi me, povedi me. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Ja čekao sam neki novi dan i čekao sam neku toplu noć i čekao sam proleće da me odnese i čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese.
Ceo život čekam na tebe, sedi sam i gledam u sebe. Sad pitam se gde si ti. Ceo život čekam na tebe, sedi sam i gledam u sebe. Sad pitam se gde si ti. Gde si ti?
te sedim sam i gledam u sebe, mislim sad, pitam se gde si ti. Ceo život čeka na tebe, sedim sam i gledam u sebe, mislim sad, pitam se gde si ti. Čekam na tebe, sedim sam i gledam u sebe, mislim sad, pitam se gde si ti. Ceo život čekam na tebe, sedim sam i gledam u sebe, mislim sad, pitam se gde si ti. Gledam u sebe, mislim sad, pitam se gde si ti.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Maske počinjemo razgovorom sa dragim nam gostom, Igorom Vukom Torbicom. Igore, pozdravlja vas. Dobro nam došli na Talase Radio Beograda 2.
Dobar dan, pozdravljam vas i sve ove koji vas slušaju.
Naši slušaoci već znaju, ali ja ću ipak reći, predstava Hinkeman na 21. Jugoslovenskom pozorišnom festivalu pod naslovom Bez prevoda u Užicu proglašena je za najbolju predstavu po odluci stručnog žirija, a u žiriju su bili reditelj Dejan Mijač, scenograf Miodrag Tabački, dramaturg Željka Tučinović, glumac Goran Jeftić i dramski pisac Tomislav Zajec. Čestitam vam na ovoj nagradi, a Igor Vuk Torbica, naš sagovornik, dobio je nagradu za najbolju režiju. Glumac Ozren Grabarić ostvario je najbolju mušku ulogu festivala tumačeći majstora ceremonijala. Čestitke vama, celom ansamblu.
Hvala vam mnogo.
Predstava Hinkeman, kada se pojavila prošle godine, odmah je izazvala i uzburkala pozorišnu javnost Hrvatske.
Da, moglo bi se reći na taj neki način. Mislim, ne znam da li bi ja trebao govoriti razloge zašto je to tako ili...
Naravno, šta je po vašem mišljenju tako? Zašto se to dogodilo? Publika znamo, odnosno ja lično znam, pratim predstavu, veoma voli ovu predstavu, rado je gleda. I ono što je zanimljivo, predstava je do sada veoma često i mnogo gostovala, svuda nailazi na odobravanje publike.
Da, pa možda je dijelom zato što je on Hinkeman neka vrsta mog ličnog i odgovora cijele autorske ekipe na recentno političko pozorište, jer ona je, kako da kažem, stavlja u svoj centar i pitanje političkog, ali ni u jednom trenutku ne upire prstom u neku dnevno političku, kako da kažem, temu, nego na neki način razgrađuje i pojedinca unutar politike i politike nad njim. A u nekom smislu bliže ontološkom pitanju ili nekom metafizičkom pitanju nego u pitanju jeli pojavne stvarnosti. Tako da mislim da je tu neki razlog zašto.
Igore, ko je u stvari bio prvi za to da se ova predstava igra u Zagrebačkom kazalištu mladih? Da li je upravnica Snježana Abramović-Malković ili je to bio moguće vaš izbor?
Ne, ja sam bio pozvan na razgovor za eventualnu suradnju, a ono što sam ja onda predložio neka tri teksta, a najviše sam bio za to da radimo Hinkemana i ona je meni, da, i ona je meni povjerovala, eto i napravili smo to što smo napravili, jeli. Mislim da je drago, a i nama je drago i meni je to jedno od najljepših iskustava koje sam imao radeći u teatru.
Glumci koji igraju u predstavi sa podjednakom energijom i dan danas ja sam imala prilike da pogledam jedan trailer sa festivala u Užicu, dakle igraju sa istom energijom kakvom su igrali na premijeri. Da li je to rediteljska magija Igora Vuka Torbice u koga je ansambl ove predstave poverovao i verovao od početka rada na predstavi do izvođenja u Užicu?
Pa znate šta, u jednom smislu treba reći da ansambl ZKM-a je jedan od najpripremljenijih ansambala, barem iz mog iskustva, vjerujem, i da bi to potvrdile druge kolege. A s druge strane, mi smo na taj način radili predstavu kao jednom vrstom radionice, i tako da su svi imali neku vrstu svog ličnog angažmana. I onda ja mislim da je veliki broj njih shvatio i samu predstavu vrlo lično i shvata, kako da kažem, pojma sebe kao dio autora, to je dio autorstva same predstave. Tako da mislim da je njima iznova izazov igrat zapravo, jer su cijelo vrijeme na sceni i to su dva sata i 15 minuta, ako se ja ne varam, u kojima oni maksimalnu koncentraciju moraju držati što zbog sebe, što zbog kolega sa kojima igraju. Tako da, magija je nastala sigurno između nas, ne mojom rukom, ili ne samo mojom rukom, tako da, eto.
Koliko ste im dozvoljavali da intervenišu u samom činu stvaranja predstave? Hoću da kažem, da li ste bili strogi sa njima ili ne?
Pa ja mislim da ne, mislim da su, da su stvari izlazili iz neke vrste upravo toga što sam rekao, neke radionice i improvizacije. Ja sam, nakon što smo jednom pročitali tekst, mi narednih 10 dana zapravo nismo više otvarali tekst. A poslije tih 10 dana sam ih ja tražio da odigraju kako znaju, umeju cijelu predstavu po svom nekom osjećaju i onda su se događale nevjerovatne stvari. Zapravo u jednom trenutku kad oslobodite glumce, vi pred sobom imate čitav niz stvari koje onda samo nekako treba staviti u okvir, staviti u neku vrstu dinamike i slagati predstavu. I to se desilo. Rijetko kad se događaju takva čuda, ali evo, u ovom posebnom prilici tako se desilo.
Ozren Grabarić je posle predstave u Užicu govorio o tom radioničarskom radu, koliko je to njemu lično značilo, odnosno govorio je da njegova uloga majstora ceremonijala je takva kakva je Toler napisao, ali da nije lično imao prilike i da mu je žao što nije mnogo učestvovao u tom radioničarskom radu, dok znam da su ostali bili vrlo zadovoljni tim radioničarskim radom. Igore, da li je taj radioničarski rad ili to što ste rekli, oslobađanje glumca, ključ za uspeh jedne predstave? Za uspeh ne predstave, to zavisi naravno kasnije u životu od publike, ali da li vam to daje onda nadu da će biti uspeha sa tom predstavom kada oslobodite glumca, da lakša saradnja?
Znate šta, vi zapravo dolazite pred svaku predstavu i dolazite, barem ja to tako osjećam, kao da zapravo prvi put dolazite u školu ili ne znam gdje i vi učite i preko puta vas su neki novi ljudi i tako dalje. Ovdje se desilo to da sam ja osjetio da je ansambl željan i da, da je otvoren za takvu vrstu suradnje, što ne znači da je to pravilo koje ću ja ili koje ja ponavljam stalno, nego onda gdje vidim da to ima svrhe, mislim da valja kretati tim putem. Ozren je govorio o tome kako nije u svom matičnom teatru imao to iskustvo.
Isto,
da, ali evo, on je apsolutno u ovoj predstavi, dakle, na tim probama bio podjednako u probama i na način na koji su svi ostali. Mislim, toliko čudnih stvari tvori jednu predstavu. Ja mislim da se ovdje pogodilo i nevjerovatno dobro izabran ansambl, to jest pojedinci koji su onda mogli da prime i moje ideje i ja njihove i onda da ih izdignemo na jedan veći nivo od nas samih. Jeli? I nekako se nesebično to stvaralo, tako da je to neki rezultat zapravo svih nas.
Ne smemo da zaboravimo i vašu saradničku ekipu, tu je dramaturg.
Tako je, apsolutno. Katarina Pejović, tako je jedan vrlo onako meditativan dramaturg koji zna usmjeriti i vidjeti gdje zapravo stvar kreće i pre svega razgovarati sa svima i na neki način davati širi kontekst ekipi i to nam je mnogo pomagalo. Katarina je apsolutno bila nekako potkovana znanjem i istorijom i tako dalje i onda smo iz toga vukli gomilu inspiracije. Apsolutno tu je i Branko Hojnik,
tako,
naravno, on je radio scenu. Za mene jedno od stvarno najljepših scenografija koje sam na kojima sam ja radio. Tako da braća Sinhouse koji su radili muziku i gomilu još ljudi koje je učestvovalo.
Ja ću dodati i kostime Doris Kristić, zato što dakle, danu lično poznajem.
Apsolutno. Doris je jedna čarobna osoba koja na tako dobar način zna shvatiti što je ono što reditelj gradi, da sam ja zapravo bio iznenađen. Moja i njena komunikacija bila znatno manja nego što sam ja očekivao da će morat biti, tako da, eto, dogodilo se tako.
Pored toga da je publika prihvatila predstavu, Igore, imamo jednu zanimljivu situaciju, a to je da je kritika, koja obično jeste oštra, dakle, također je prihvatila publiku. U nekoliko kritika sam pročitala da su Alen i Nenad Sinkhaus, ove koje ste pomenuli, dakle, kompozitori muzike, posebno je naglašena upravo njihova muzika kao izuzetan element predstave.
Pa znate kako, mislim, stvari u tome što kad vi počinjete raditi nešto, ljudi zapravo vrlo brzo znaju šta to postaje.
Da.
I onda kada ljudi vide da se artikuliše nešto zanimljivo, svi apsolutno dižu i svoju pažnju i svoje talente i svoje davanja na maksimum. I to se upravo ovdje dogodilo. Nekako su svi dali najbolje od sebe i samim tim je i ta predstava narasla, a onda je na neki način zbog svega toga i otela argument iz usta onih koji nisu baš htjeli a priori doći i reći da je ne znam to na neki način dobar teatarski rad ili značajan teatarski rezultat.
Pored ove nagrade na 21. Jugoslovenskom pozorišnom festivalu, predstava Hinkeman je dobila, odnosno proglašena je, ovenčana je nagradom za najuspešniju predstavu u celini na 43. Međunarodnom festivalu alternativnog i novog teatra Infant u Novom Sadu. Tako je, gostovala na 31. Gavelinim večerima, gde je dobila takođe nagradu za najbolju predstavu u celini. Tu ste dobili nagradu i vi i Ozren Grabarić.
I Ozren i predstava sama.
Jeste u celini. I ona je već i nominovana za dodjelu ovogodišnjih nagrada Hrvatskog glumišta.
Tako
kao
je,
najbolja predstava u celini. Vi ste nominovani za najbolje rediteljsko, dramsko ostvarenje.
I Rakan Rušajdat za najbolju dramsku ulogu.
Glavnu mušku ulogu. Dakle, predstava koja pleni žirije gde god ode.
Da, nažalost, ja moram da kažem, zbog prirode scene, to jest arhitekture u ZKM-u, ta predstava je bila pozivana na znatno više festivala nego što je na kraju učestvovala, ali jednostavno postoje prostori teatarski u kojima ne možemo da stanemo, ne samo sa scenografijom, nego sa imizanscenom i tako dalje.
Ono
tako
znam...
Da je, nažalost,
Igore, ono, da, da, znam gde ćete stati, staćete u Narodno pozorište u Beogradu, idućeg meseca gostovaćete sa ovom predstavom, dakle, beogradska publika moći će da vidi ono o čemu smo mi govorili, ili bar pokušali da im prikažemo ili približimo jednu vrsnu predstavu kao što je Hinkeman Ernsta Tolera. Igore, najlepše vam hvala, želim vam puno uspeha u daljoj karijeri, trenutno znam da režirate u Gaveli, očekujemo uspeh i sa tom predstavom i šta da kažem, vidimo se u Beogradu.
Hvala vam mnogo, pozdrav svima.
Hvala vam. Hvala. Sa nama u maskama danas je Katarina Pejović, dramaturg predstave Hinkeman, najbolje predstave 21. Jugoslovenskog pozorišnog festivala bez prevoda u Užicu. Katarina, čestitam i vama na uspehu ove predstave. Hinkeman je naime dobio nagradu stručnog žirija i nagradu publike. U ovom ređem slučaju dogodilo se da svi isto misle. Vaš zadatak kao dramaturga na predstavi nije bio nimalo lagan. Reč je o tekstu Ernsta Tolera Hinkeman. Šta ste uradili?
Mnogo toga. Pre svega hvala vam još jednom za čestitke i moram reći da nam je svima jako drago da su se poklopila mišljenja žirija i publike. Jer čini mi se da to onda govori nešto o aktualnosti i o delovanju same predstave. Tolerov tekst, koliko je inspirativan i napisan gotovo u jednom dahu i prepun neke strasti i revolta koju je sam Toler iskusio izašavši iz Prvog svetskog rata, s druge strane, s dramaturške tačke gledišta zapravo, ima čitav niz manjkavosti. Dopisivanjem, dodavanjem tekstova iz nekih drugih komada.
Da.
Ima tu nešto od Bihnera, od Bihnerovog Vojceka. Koristili smo neke Tolerove tekstove prozne.
Da.
Također, ali smo u velikoj meri i dopisivali. Kad kažem mi, mislim i na mene i na Igora Vuka Torbicu, jer smo to zajedno radili, ali isto tako, naši glumci koji su u doslovnom smislu kao autori ove predstave su intervenisali svojim dopisivanjima, čak nekim celim monolozima, evo, mogu tako da kažem. Dakle, u pitanju je jedan kolektivni rad u kojem sam ja kao dramaturg možda bila koordinator, istovremeno, dakle, autor nekih od tih intervencija.
Katarina, uvek postoji opasnost kada se dodaju tekstovi da oni negde, da to publika oseti da to nije celina.
Mi smo zaista se trudili na možda neke i neobjašnjive, čak pomalo iracionalne načine, da komuniciramo sa onim što bi bio Tolerov duh, ne u spiritističkom smislu, da, ali u smislu njegovog razmišljanja, njegove leksike, njegovog jezika, da budemo apsolutno suglasni sa time što jeste i leksika i duh tog komada, i mislim da smo u tome uspeli. Mislim da smo se dobro ušnirali u njegovu misao i u njegove rečenice.
Publika u Zagrebu i na svim gostovanjima na koji ste bili, da kažemo, burno reaguje, ne u smislu negodovanja, nego vas prosto podržava i guta predstavu, jer govori o tragediji jednog društva koja je očigledno sveopšta.
Da, ono što je meni, recimo, lično jako bitno kad radim na predstavama, to je da one ne budu samo dijagnoza postojećeg stanja stvari, jer mislim da sama dijagnoza već postoji u svakodnevici, svaki dan smo suočeni sa tom dijagnozom i sami smo zapravo predmeti te dijagnoze. Ostajući na tom nivou, mislim da pozorišne predstave ili svako umetničko delo zapravo ne daje receptoru, ne daje gledatelju nikakvu mogućnost da sa tim funkcioniše u stvarnosti na neki drugi način. Međutim, ova predstava, i to smo već sad stvarno iskusili mnogo puta, ova predstava na vrlo konkretan način mobiliše ljude. Dakle, pokreće ih na razmišljanje, pokreće ih na isto na neku vrstu revolta, čak bih rekla, iako ima krajnje mračan ishod i mogla bih reći čak i neku nihilističku zapravo dijagnozu onoga što se oko nas događa, ali način na koji funkcioniše i na koji je taj kraj zapravo izdignut na jedan nivo metafore, mislim da Hinkemanu daje upravo taj kvalitet mobilizirajućeg, a ne deprimirajućeg.
Katarina, najljepša hvala na ovom razgovoru. Želim puno uspeha u daljem životu ove predstave, jer ona je nominovana već u tri kategorije za ovogodišnje nagrade Hrvatskog glumišta. Vama također želim puno uspeha u daljem radu.
Hvala vam i pozdrav svim slušalcima.
I 16. u kafani Zlatna Moruna na Zelenom vencu igrana je predstava Ujedinjenje ili smrt 1918. A sa nama je tim povodom Jelena Bogavac, jedan od članova autorskog tima. Zašto to kažem? Jelena i Minja Bogavac napravile su dramaturgiju, odnosno priredile su tekst za ovu predstavu, a Jelena Bogavac potpisuje i režiju. Jelena, dobro nam došla.
Bolje vas našla.
Prvo me zanima taj podatak, to je dokumentarna drama. Dakle, tekst je nastao na osnovu...
Tekst je nastao zapravo osnovni tekst koji smo mi dramaturški sasvim malo priredili, vodići računa da apsolutno ništa ne dopisujemo ili stavljamo, dekontekstualizujemo, da tako kažem. To su transkripti Podgoričke skupštine 1918. Tom čuvenom istorijskom faktu događaju u oči samog formiranja prve Jugoslavije, koji će znači beskrajno uticati na naše nacionalno, etičko, socijalno i političko određenje i samo osjećanje stvarnosti. O ovom istorijskom događaju on i uzbudljivo je zato što postoje zapravo dve potpuno suprotne vikipedijske istine.
Eto.
I dva potpuno suprotna tumačenja. Mislim, jednostavno bi bilo reći zelenaško i bjelaško, ali nekako mi se čini da, i da tu rade još i razne druge sile i da nije stvar tako lako objašnjiva zapravo. Nema istorijske istine bez dve istine minimum i zato je istorija teška za upotrebu, a izvanredna za umetnički čin, odnosno za umetničku upotrebu, da tako kažem, ili ti umetničku, a ne smijem da kažem manipulaciju, da. Ali eto, egzekuciju. Činilo nam se da je jako interesantno i zanimljivo da počevši od transkripta koji za nas zaista nije značio gotovo ništa, u stvari otvaramo kroz eto, različite smernice i kroz gotovo postdramske sudare istorijske u stvari našu ideju o istini. Je sad da li istorijsku istini, koliko savremenu istorijsku istini sveta u kome mi živimo.
U kom, prvo, ko je došao uopšte na ideju da se to pogleda, da se to radi, da se
moja
to...
Milenkost. Moja dragentnost. Da, pa dosta sam se zapravo bavila.
Da.
To je stalni pokretač, to jednostavno pitanjice ko sam ja i odakle dolazim i kuda sam krenula. To je nekako stalno otključavanje Pandorine kutije, sve više i sve više zapitanosti o svom identitetu, pa čak i sezona ili dve Bitev teatra, da nam je zapravo ovo pitanje bilo u centru, ono je u centru svemira, ali bilo je i centar teatarskih istraživanja naše sezone. I zapravo nastavivši da istražujem i umetnički uobličujem svoje istine o sebi. Naravno da sam pre ili kasnije, a bolje pre nego kasnije, poželela da i svoj identitetski nacionalni ključ nekako definišem. U Nenadu Todoroviću, drugom reditelju ove predstave i direktoru Prištinskog narodnog pozorišta sa sedištem u Gračanici, gde se očekuje naravno igranje premijerno u toku ovog meseca i sledećeg, igraćemo zapravo po čitavom Kosovu i po našim enklavama. Mislimo da ova predstava veoma važna i za Kosovo kao i za našu predstavnicu, predstavnicu. Jer ono stvari tematski objedinjuje pa to identitetske, odnosno nacionalne događaje, odnosno nacionalni tok ujedinjenja, a zatim razjedinjenja svih naših srpskih naroda, da tako kažem, odnosno kako ga formuliš u 1918. našeg trojimenog naroda, što danas zvuči kao mlaki vic.
Da.
Odnosi se naravno na Srbe, Hrvate i Slovence. Dakle, odavno su sve te istrošene ujediniteljske ideje potrošene, a s druge strane opet ulaze u tržišnu upotrebu nečega što je naša dnevna stvarnost, koja je u stvari definisana ne u nacionalnom ključu, nego u neoliberalnom, i u tom tržišnom svetu nacija ili postaje prevaziđen konstrukt ili zapravo pozicija za manipulisanje različitim robno-novčano-trgovinskim ili ratnim sukobima. I od osjećanja ogromnog cinizma i velike nacionalne krivice koja nam je nametnuta iz razno raznih izvora, prirodno da smo morali da se pokrenemo u istraži. I baš iz tog odnosa, znači kroz prizmu onoga što smo mi danas na izvestan način izmanipulisani i manipulišući mnoge ideje, u stvari uspeli da napravimo jednu zanimljivu, ciničnu, brehtovsku, sudarenu predstavu, jednu postdramsku formu koja u stvari ne odlučuje o istorijskoj istini, nego obličuje umetničko osjećanje stvarnosti trenutka u kome govore akteri, a to smo mi glumci, ogromna je podela, 20 glumaca, neverovatan splet okolnosti da zapravo radimo sa mladim beogradskim glumcima, sa prištinskim ansamblom, sa mladim prištinskim ansamblom i sa starim, mislim i sa nosećim glumcima prištinskog ansambla, kakvi su Nebojša Đorđević ili naravno Igor Damjanović. opet s druge strane Milorad Kapor, pa onda Igor Filipović, znači jedna ovako srednja, strašno moćna, intelektualna, pametna, misleća, napredna glumačka ekipa, a s druge strane čitav vešalon mladih ljudi okupljenih oko nezavisnih predstava Bitev teatra. I u tom sudaru zaista je bilo jako zanimljivo istraživati ono što je tako što kreće iz tog romantičarskog zavoja, zanosa ujedinjenja u prvu Jugoslaviju i od ovog postapokaliptičnog osjećanja iza svih šovinizama koje smo morali da potrošimo ili kušamo na dnevnom planu. Znači kroz jedna kako tako jedna plemenita romantičarska ideja u stvari prolazi kroz tržišnu fašizaciju, da tako kažem, i dovodi do, zapravo je proizvod nezaustavivog istorijskog ciklusa koji vrti i vrti, troši i troši, sve jedno te isto, sve jedno te isto.
Timski rad Jelene i Minje Bogavac i ovoga puta je urodio plodom, jer publika je već imala prilike, rekoh na početku našeg razgovora, u dva dana da vidi predstavu. Imaće priliku da je vidi na istom mestu, znači
kafana Subota i nedelja.
Subota i nedelja, 19. i 20.
Od tri sata, to je zanimljiv termin.
Od tri sata, da, popodne se igra, jer dugo i traje.
Ali toliko nije stvar toliko dugog trajanja, znači da ljudi znaju da će vrlo lako proći kroz to, od čega je 20 ili 25 minuta rezervisano zaista za predah svih glumaca i ekipe, znači auditorijuma našeg, publika je dovedena u situaciju da u stvari učestvuje kao aktivni učesnik Podgoričke skupštine.
Dobro.
I da može da učestvuje u glasanju i tako dalje, i sve je to neka vrsta u stvari našeg odnosa prema političkoj manipulaciji zauvek završenih ili rešenih stvari. Jer kad, kopajući po nacionalnoj istoriji, po različitim sudarinim tragedijama razaranja naše nacije, onda ne možete a da ne shvatite i onu da se opet i opet ne sećate one stare dobre istine da zapravo svet kroje strane sile i da to u slučaju našeg naroda u trenutku kada on poseže za ikakvom inicijativom, a često to radi, da. To biva istorijski u stvari slomljeno kroz prizmu jačeg, pa imamo i onu lepu kojašči tlači.
Jelena, zanimljiv je i rediteljski postupak. Pomenula si mlade glumce koji, odnosno glumce i prištinskog i beogradske glumce, oni su prosto napravili jedan i stvorio se, tokom rada se stvorio jedan tim. Na konferenciji za novinare glumci su govorili o tom svom zanimljivom radu i rekli su da je lepota tog rada bila između ostalog u tome što kad pogledaš jedan suvoparni relativno tekst je kroz čitanje postajao i komedija i drama i melodrama i tragedija i mogao se iščitavati na različite načine i svi su oni još ponešto dodavali. E sad, tako je, bila rediteljka Jelena,
da oni nisu dodavali ništa u smislu rečeničkom, ili znači mi smo se trudili da jako stvar držimo pod kontrolom, da odbranimo zapravo dokumentarnost ovog teksta. Pa čak u ovome programu koji je u stvari replika časopisa Novog doba, koje je izlazilo baš tada, revolucionarnog časopisa Novo doba, mi objavljujemo u stvari skraćene verzije transkripta četiri skupštine, koje poštujemo i pratimo, gotovo možete kao libreto čitati kroz sednicu i zabavljati se u suštini našom poetskom poetizacijom te situacije. To je, na primjer, ono što je bilo meni interesantno, bilo je da sudarim tu Podgoru. Prvo, taj tekst nije suvoparan takav kakav jeste mogao, kao i ni svaki zapisnik, da se razume ni na jedan način ako se ne okruži masom drugih istorijskih dokumenata, spisa, romansiranih ovakvih izjava učesnika i tako dalje. Sad, problem je u tome što se naravno kroz sve ove godine menjali su se spisatelji istorije, pa sad tu ima čak u različitom vremenu nastajanih različitih tumačenja od socijalističkog i krajnje egzaltiranog ujedinjenjem do ultranacionalizama koji su se iz toga kasnije rađali. Znači, jedna šuma sumanuto autoreferentnih sistema koje kroje sliku sveta od koji živimo, jel?
Thank you. Saša Orha, Nenad i Zoran, Dušan, Bojkan, Ljuba. U prošlim danima grad je nekad bacao svetlo daleko.
Ostajem sam.
Ovaj grad bi mogao bolje. Mi smo dozvolili da stvari odu predaleko. Časti protiv razuma. U prošlim danima osvojili smo ponos. U prošlim danima izgubili smo sve, sve, sve. Dozi dan, dozi dan, dan koji čeka ovde za ovi ljudi su valjda zaslužili bolje. Mi to možemo zajedno.
Nastavljamo razgovor sa Jelenom Bogavac, koja je i dramaturg i reditelj, jedan od reditelja predstave Ujedinjenje ili smrt 1918. koja je svoju beogradsku premijeru imala u kafani Zlatna Moruna 15. Igrana je reprizno i 16. A u realizaciji Narodnog pozorišta Prištine sa sedištem u Gračanici, Jelena je rekla, drugi reditelj je Nenad Dodorović, njihov upravnik. Nenad, nažalost, danas nije sa nama, sprečen je svojim obavezama, i ovo je, kako se Nenad pohvalio, prva premijera ovog pozorišta u ovoj sezoni i najavio nam čak celih sedam. Jelena, zanimljivo je dakle da se predstava igra u kafani. Pomenuli smo da dugo traje, objasnili ste nam tu mogućnost da publika, znači, i učestvuje aktivno i da nema...
Da, i može da postoji taj, znači, ova skupštinska situacija se događa u podrumu kafane, da, Zlatna Moruna, a gornji deo radi kao, kako da kažem, skupštinska kantina. Koja ima organizovan TV prenos, tako da vi možete slobodno sediti gore i odmah marati se od skupštine ako ste ovisnici o, šta ti ja znam, duvanu, recimo,
da,
i ovaj, ući na skupštinu kad god vam to odgovara. Znači, jako je opušten pristup praktično formi koju tretiramo, može se pratiti sa raznih nivoa i doživljavati u podrumu i gledati na televiziji, jel tako? Kao i u životu. Predstava počinje u 3 sata zbog te jedne zabavne metafore da ulazite u Zlatnu Morunu po svetlu dana, zatim silazite u podrum, donosite neke odluke, odnosno učestvujete u rekonstrukciji odluka koje će se neverovatno odraziti ni na vas same,
da,
u trenutku u kom posmatramo tu situaciju, i Zatim i kada izađete iz podruma, napolju će biti mrkli mrak, a bit će još uvek manje od 7 sati, znači 6:30 na primer,
da.
I moći ćete da uživate dalje u nacionalnim specijalitetima, ispričate se sa ekipom i prijateljima. Ova predstava zaista otvara dijalog i ona traži i učešće, a zaista ne ostavlja ljude ni... baš otvara ljude da se nekako... pa ovo pitanje je prosto otvarač za funkcionisanje svesti.
Mogu da se, publika može da komunicira i sa glumcima?
Kako da ne, vrlo je otvoren dijalog sve vreme i baš je onako, i kreće, ona kreće iz tog totalno sumanutog realizma, naturalizma gotovo, i završava u jednoj potpunoj epskoj apstrakciji promenjenog žanra i tako dalje, još uvek nepromenjenih dokumenata kojima baratamo.
Kakva je bila situacija sa ženama u Crnogorskoj skupštini?
Mi smo se igrali time, jako nam je bilo interesantno da pođemo od premise da je za ženama zabranjen pristup u skupštinu i da je to tako i da je to istorijska istina s kojom nekako moramo da se nosimo. I onda smo rekli kroz rad, hajde da mi zabranimo našem delu ekipe ženske i uopšte ženskom auditorijumu da učestvuje u radu skupštine, neka gledaju na televiziji i neka prave ručak. Naravno da smo onda zbog ogromnog postotka ženske publike beogradske, a i znamo da će tako biti i nadalje, uopšte većem interesovanju koje žene pokazuju za pozorište, rešili se ono popustimo, i tako da sad zapravo žene kostimirane, sva publika se kostimira da bude zaštićena od eventualnih nacionalnih uticaja koji mogu da do nje stignu, duhovito, vidjet ćete i kako ko bude došao na predstavu. I sad zapravo i onda nam je bilo interesantno da to da analiziramo nacionalno kroz pitanje roda, jer ta neusaglašenost i ta pobrkanost i ta sudarenost muških i ženskih principa, muške i ženske politike, društvenih statusa muškaraca i žena, i s jedne strane jedne brutalne mizoginije koja je iza jednog tržišnog prosedea koji sada valja preformulisavajući nacionalno, religijsko i tako dalje u jedno te isto tržišno merkantilističkog tipa. Sve je jasno, naravno. Igrati se sa funkcijama i sudarati te rodne, da tako kažem, depresivne, ustanovljene parametre u našem društvu, to je opasno zato što može da izgleda da je kao promovisanje tih stavova, a zapravo nije, i zapravo svakom ko se bavi postdramskim teatrom i ko prati moj rad ili rad većine mojih estetskih i formalnih istomišljenika, a to je ta neka srednja rediteljska i mlađa generacija, može da zna da zapravo da ovo staro koliko i Brecht sam sudaranje različitih političkih principa i stavova formira vaš stav negde iza mog rediteljskog pregnuća da vas u nešto ubedim. Ja vas ubeđujem samo da sudar postoji i da postoje zapravo, da ti sudari ranjavaju društvo neverovatno, i činim još jednom tu rodnu podelu i tu rodnu depresiju koja u našem društvu vlada očigledno. Eto, u umetničkom smislu. I mislim da ona ljude jako uzbuđuje, ali da samo zlurad gledalac ili samo nedovoljno zapitan gledalac može da pomisli da se bavim rodnim stereotipama zato što mi je to zanimljivo i uzbudljivo, jel tako, ima veselih scena sa ženama i dosadnih mužaka, nije tako, naravno.
Da.
Daleko od toga.
Ženski deo ansambla je izuzetno srećan i zadovoljan, briljantan jeste, što učestvuje u ovakvoj predstavi, prosto su počestvovane.
Pa mislim da stvarno uživaju i da im je, i on je isto pobrkan, znači to su i naše mlade glumice van ansambla, i Danijela Vranješ i Aleksandra Cucić, koja je, da tako kažem, prva ženska violina Prištinskog narodnog pozorišta, i božanstvena mlada Jelena Orlović, koju sam evo ja upoznala u ovom projektu i čiju sam se energiji, umešnosti i raspoloženju stvarno oduševila, i to je jedan baš onako talenat koji nas je jako obradovao. Baš lep susret, zaista.
I ta energija, izvinjam se ako sam prekinula, ta energija je nešto što takođe je vrlo specifično za ovu predstavu koja se prenosi na publiku.
Jeste, i onda je tu uključene su recimo Aleksandra u ženski tim, Aleksandra Veljković i Mirjana Jelić, to su meni toliko bliske mlade glumice koje već sa mnom su recimo u studiju Lidije Andonov prolazile proces dramaterapije poslednjih 6 meseci. emisije Aleksandra igra u Gama Kas, predstavi da. Mirjana. Mislim, jako to su baš ljudi koje, žene, odnosno koje pratim i u čiju u talenat nikad ne sumnjam i na mnoge naše glumice su ekstremno talentovane da. I to je jasno svima. Ali u želju da se razmišlja, da se kriticizira i da se promišljeno prolazi kroz neke procese i znajući da imam jako dobre, iskrene i obrazovane saradnice u tom dijalogu, meni se odmah diže lestvica onoga što želim s njima da postignem ili da prikažem. O Danijeli Vranješ, znači mogli bih da napišem tom naše saradnje, što bi rekla Danijela na konferenciji, malo je predstavu kojima nismo igrale. Danijela Vranješ je jedna divna, sveža glumica koja je uvek spremna na neverovatne iskorake u odnosu na ono što je uradila do tada, a uradila je dosta. Danijela Vranješ sada, eto, i očekuje prinovu i igra božanstveno u ovoj predstavi. To je ovako uzbudljivo i lepo, još jedan tako pikantni detalj koji nas sve oplemenjuje, jer eto, čekamo bebu.
kako je odreagovala publika ova dva dana?
Pa ovako, imali smo dve vrste igranja ove predstave. Da. Mislim da su ona na čudan način nekako energetski uslovljene. Znači, u ta Moruna je toliko ispunjena duhovima naših mladih intelektualaca iz 914. 918. ili 20. Da. Po njoj zaista lebde različita strujanja, da tako kažem, a da ne mislite da sam došla u treće oko da gostujem. Znači, jedna predstava je bila neverovatno srećna i podignuta i puna prštala od humora i dobrog raspoloženja, a druga je bila isto beskrajno tačna, ali puna neke agresije i, i nekog mračnog osjećanja stvarnosti. I mislim da to nije, da je to naličje naše predstave i da je ono izašlo iz duha situacije u kome se ona tog trenutka nalazila. Ne znam to drugačije da objasnim, ali je vrlo interesantno videti da ona funkcioniše i kao tragedija i kao komedija u zavisnosti od elementarne energije koju oni tokom igre stvore i naprave. On tu više, tu reditelj ne može da učestvuje preterano, oni su kolektivni lik, rade zajedno, mnogo se vole, čudno podržavaju i svaka situacija koja iz njih dolazi je u stvari istinita i pozorišno i da tako kažem faktografski, jer to su ti momci u tom trenutku da. Koji u svoje ime analiziraju postupke poslanika iz Podgoričke skupštine ili različitih istorijskih ličnosti, kakav je, ne znam, Svetozar Tomić ili iko iz naše istorije, da ne prepričam predstavu baš suviše. A takođe analiziramo i te neke sad montenegrinskih sajtova nove izvore istorijske, pa čak i stare, izvesne ili istodobne. Znači ono što je izlazilo zapravo kao Nikolina, recimo, propaganda ili misleća neka Crna Gora koja se nije slagala sa idejom ujedinjenja. I zaista vrlo zanimljiv kleš i vrlo je zanimljivo da se tu u stvari sudari muška i ženska energija u nekim, ali sad već su oba ta principa politička prostituisana i potrošena i sudarati i ove žanrovske, da tako kažem, stalne izanđale floskule i stoga dobiti jedan uzbudljiv sadržaj, mislim da uzbudljiv sadržaj koji nešto znači zato što ili postavlja neko pitanje koji vas nekako angažuje da mislite o sebi u vremenu u kome živite, u danu u kome živite.
Pomenuli smo da će beogradska publika moći 19. i 20. da vidi predstavu na pomenutom mestu. Pomenula si, Jelena, da će predstava biti igrana na Kosovu, odnosno tamo će biti praktično premijera.
Sada su već dogovorili datum i 5. i 6. decembar, ali ne bih smela sada da trčim pred ludu. Stvari je koordinacija zapravo, a mislim da sledeći put kada igramo 23. 24. i 25. u decembru, tako nešto. Znači, to su datumi u opticaju, nećemo razočarati beogradsku publiku, trudit ćemo se da nastavimo da makar jednom ili dva puta mesečno igramo u Moruni, a jako nam je važno da obiđemo i Crnu Goru i da mnogo
imali ste već,
igramo
vi
na
već
Kosovu.
Imate pozive za Crnu Goru.
Pa tako je, znači, mi smo zapravo već bili i pre procesa rada i razgovarali sa raznim pozorištima u Beranama, na Kolašinu i što ja znam, koji bi bili spremni da učestvuju nekako koprodukcijono i što ja znam, ali onda smo mi zaključili da su to divni prijatelji projekta i da je divno da kod njih imamo gostovanja, da ovo je, da je jako dobro i zgodno da ostajemo autonomni u iznošenju svoje umetničke istine, jer zapravo smo shvatili da ne radimo rekonstrukt ili konstrukt istorijskog, to radimo između ostalog, a na prvom mestu govorimo o svom gradu, o svojoj generaciji, o svojoj istini koja je o romantizmu svog dana, da tako kažem.
Jelena, da li ti se čini sada posle ova dva igranja da bi možda nešto moglo da se promeni ili će ostati forma tako kako jeste?
Pa ja mislim da ova forma pliva, evo, upravo ovako kako sam i objasnila. Ja verujem da će ona subotu i nedelju biti u glumačkom osećanju i izvedbenom i tako dalje veoma interesantna, dosta, kako da kažem, opet razgažena stvar, nešto što smo već nekoliko puta odigrali. I gde imamo već, oni imaju sigurnost u različitim punktovima, naravno, pa sve ono kao i sa svakom predstavom, tako i sa ovom, mislim, ništa se ti procesi formalno na kraju, oni svi dolaze do toga da je čovek kolebni faktor i da od glumca moga ili glumice zavisi smejanje ili plakanje naše publike i da je to tako, da je pozorište ona čuvena živ organizam i da ona diše kao dan. I to je fantastično.
Jelena, preostaje mi da se zahvalim na ovom razgovoru, preostaje mi da ansamblu predstave poželim da dugo igraju predstavu i da igraju sa uspehom. Kritika će još reći svoje, publika će naravno reći svoje, a najvažnije u stvari da publike bude i da igrate gde god budete mogli.
Tako hvala je, puno. Hvala puno.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav
novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu, 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
Na kraju današnje emisije Kulturni krugovi pozdravljaju vas Goran Ivković, Bojan Sterling, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Mira Knežević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2. Slede vesti.